Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Moc hezký večer, vážení posluchači, dneska mi to tady nějak se přepíná samodivně, ale nevadí, já to zvládnu. Moc vás zdravím opět z plzeňského studia Svobodného vysílače, dnes máme 27. pondělí 3. Venku to vypadá, jak kdyby byl leden, zima jako v Rusku, veď, zima jako v Rusku a prostě vítr, no tady vůbec není hezky dneska. Takže já tě moc vítám ve vysílání. No já jsem dneska takový, jak jsem říkal, mě dneska zbudili ráno nějak brzy a já celý den se z toho nemůžu probrat, tak se mi omluvte občas za nějaký přežbrek. Tak, takže hezký večer. Jardo, prosím, můžeš,
jo,
můžeš
taky,
to. Jo, takhle, já ještě jsem měl říct patrně, že jste možná nečekali. Dneska tu máme opět paralaxu, protože z vašich reakcí, tady jsem koukal na chatu, na, kde to je, na YouTubeku, ano, na YouTubeku chatu, tak asi 3 nebo 4 z vás psali, že byste chtěli opáknout ještě jednou další 2 hodinky. No, možná, že jste byli zvyklí na ty 4 hodiny původně, co jsme měli, že, vždycky a do kraje jsme mývali 4 hodiny, tu paralaxu. No, tak se k tomu trošku vrátíme, i když rozděleně. Takže dnes opět další 2 hodiny. Můžete si připravit samozřejmě otázky pro Jardu Chvátala. A můžete to zavolat sem do studia, do živého vysílání, jak jsem říkal, dneska je 27.3. Můžete zavolat na telefon 608 12 14 19. Vy, kteří se díváte na televizi, což si taky můžete pustit, tak to tam máte na liště dole napsaný tento telefon, na který můžete během celého pořadu volat. Tak, Jardo, a já už tě asi dám sloveso a můžeš začít.
No, já jsem samozřejmě chtěl pozdravit do plzeňské redakce. Zdravím naše posluchače a diváky. Obzvláště pak zdravím Janičku a Luďka Sartfora, tady z Ostravy. Aha. Já jsem dneska s Zankou mluvil, s Janičkou, a tak jsem jí slíbil, že ji budu pozdravovat ještě přes pořad. Aha. Tak posílám Janice a Luďkovi pozdravy, to jsou mý přátelé velci. Mají tady nádherné knihkupectví s takovou velice nejen ezoterickou, ale takovou tu, jako ezoterickou duchovní, ale i takovou všeobecně vzdělávací literaturou zajímavou. Takže tak. No a budu tedy připraven, nebo jsem připraven na vaše otázky, dotazy, pokud vás cokoliv zajímá a já budu schopen na to reagovat, nějak odpovědět, tak rád se těm vašim dotazům, otázkám pověnuji. Mm-hmm. Bude mi ctí. No a budeme tedy čekat, jestli se někdo pozve. Třeba skončíme za 15 minut s pořadem.
Třeba skončíme. Tady jde o to, oni by určitě lidi chtěli slyšet, co já vím vždycky, a to taky určitě padne nějaký ty tvoje pohledy na to, co se děje v tom světě, že jo, samozřejmě v současné době, protože tady v Evropě to začíná docela vřít, jak to koukám, začalo v té Francii a teď je Itálie a v Německu prý taky dneska už jsou velký stávky a půlka dopravy a letiště a nic nefunguje. Je zajímavý, že se tady opět jako na našich médiích, mainstreamových, poklídek, pohoda, nic se neděje. Jardo, co to podle tebe znamená? Protože ono to opravdu vypadá docela hustě, když člověk vidí fakt, co se tam děje na tom západě od našich hranic, tak není to nic pěkného. Proč tady je takovej klídek?
Protože jsme asi v české kotlině, která, já to, tak jednak, já to nesleduju moc, jo, tady tyhle věci, to víš.
Já taky.
Já mám tolik práce, že nemám fakt prostor už jako řešit, sledovat tady tyto záležitosti, ale připomněl si mi tady tímhle Národ v lénu Bohu, takovou knížičku, která ještě kdysi v dobrých časech vyšla tady u nás v České republice, vidíš to, a teď mě ten autor úplně, já si vzpomenu, já mám někdy potíže s příjmením.
A já pořád, jenom někdy, já pořád.
Ale to prostě se k tomu dostaneme. No a ten Národ lénu Bohu, to je vlastně jakoby takové i tibetské poselství, Dalajlámo poselství pro český národ, a tam se mimo jiné praví to, že jako bychom si měli vážit toho geograficky, kde se nacházíme, protože tady ta oblast jaksi jest zónou, nebo měla by být zónou relativního, říkám, protože všechno je relativního klidu a takového relativního stišení. Otázka je samozřejmě, jak to ten původní autor přesně myslel a jak je to zase chápáno a jak to bylo chápáno i tím konkrétním pisatelem. No, takže uvidíme. To samozřejmě neznamená, že člověk by neměl nikam cestovat. To zase asi určitě ne, že by se měl jako bát jako někam odcestovat, se podívat prostě do světa, pocestovat po téhle planetě, když na to samozřejmě má prostor a dostatek energie. To by pochopitelně byla chyba, si myslím. A nebo také tady u nás doma, v těch českých končí, nebo tady v té střední Evropě, může být ticho před bouří, jak se říká, jo? Nebo takový tento přísloví, že? Nebo to torčení, klid před bouří.
Hele, podle toho, že nám tady trochu to bzučí, tak to vypadá, že někdo volá. Takže to vezmeme do vysílání rovnou. Takže hezký večer, doufám, že se slyšíme.
Zdravím. Je možné se zeptat, zda již v jiných časových osách proběhl sluneční záblesk a jak to tam proběhlo? Děkuji, budu poslouchat.
Aha, no dobře, tak já prosím.
Tady ten termín časové osy je v současné době jako poměrně populární. Ono, já na toto téma připravuju vlastně to první studijní setkání vnějšího prstence a tam je potřeba, tady je potřeba opravdu dobře pochopit, co se těmi časovými liniemi ve skutečnosti myslí, protože ona ta problematika není úplně tak jako černobílá, jednoduchá. Je tam spousta takových důležitých okolností a souvislostí ve hře, které je jako dobré tak trošičku jako být v tom přehled. Nicméně, aby odpověděl na ten dotaz, já nevím, nemám informace o tom, jestli proběhl v jiných časových osách a pokud proběhl, tak jakým způsobem nebo v jaké režii nebo v jakém režimu proběhl ten solární záblesk. Tady skutečně jako takhle aktuálně teď se nemohu v tomto ohledu vyjádřit. Jo, nevím. Takže se omlouvám, nejsem schopen na tu otázku jako konkrétně odpovědět.
No tak já nevím, no tak jestli proběhl v jiných, na k čemu by to bylo jako dobrý, nebo jako Mě by zajímalo, kam směřovala ta otázka, jo, ty posluchačky, když už to tak rozvedeme.
Tak to nevím, to bychom se museli zeptat paní, paní potazatelky, kam jakoby směřovala. Možná, že třeba chce mít k dispozici portfolio informací, aby potom mohla až k tomu jevu, dojde tady v té naší časovosti, aby to třeba mohla nějak posoudit, porovnat prostě nějakým způsobem komparativně, prostě si zanalizovat, jo? Tak asi z nějakého důvodu ty informace určitě potřebovala.
Jo.
Ale z toho praktického hlediska samozřejmě to není úplně jako podstatné, a i když ty jevy v těch jednotlivých paralelních časových osách jsou si hodně blízké a do určité míry se ovlivňují vzájemně, protože tam ta lokalita vlivová také k ní dochází, i když třeba ne tak intenzivně jako mezi dvěmi či vícero jevy v této jedné časové ose, ale ta meziosová nebo mezi osní vlivová dynamika je také do určité míry tam aktivní.
Hmm. Tak, já teďko nevím, co jsi říkal, protože jsem to měl posluchačku, která chtěla upřesnit jméno, na který se nemohl vzpomenout. Tak, Eliško, prosím.
Už jsem ve vysílání?
Už jsi ve vysílání, ano.
Takže já jsem chtěla jenom, teda zdravím vás, pánové, i Pavla, i pana Chvátala, a chtěla jsem jenom říct, že ten autor té knihy, jak pan Chvátal zmínil, tak je to Ivo Wiesner.
Jo, Wiesner, ano, chemik Wiesner, ano, děkuji no, za upřesnění.
Vidíš to, jak jsi chytrá, to je super. Tak, děkuji. Nějakou otázku nemáš náhodou, když už jsi ve vysílání?
Momentálně nemám otázku.
Tak si to rozmyslí, a když tak ještě potom zavoláš, jo? Tak
dobře,
jo, ahoj.
Děkuji.
Čau.
Ahoj.
Tak, to byla má známá. Aha. No, chodí k nám na palouček taky občas, no, jasně. Takže dobrý, to by bylo toto. Mezi tím volal jiný posluchač, nebo posluchačka, nevím, kdo to byl, ale ten teďko bohužel nevolá, no tak co s tím, to je taková situace vždycky, protože ono to má trochu zpoždění, to vysílání, a taky když voláte, jo, tak prosím, hned jak se dovoláte, tak si vypněte rádio, buďte připravený a vypněte si to, protože tam je zpoždění a ono vás to mate potom. Ano, tak a teďko už někdo volá zase znova, tak já to vezmu. Tak, takhle. Tak a už je rovnou ve vysílání, nějaký rachot tam, hezký večer, povídejte, jste ve vysílání rovnou.
Dobrý večer, zdravím večer. Vás a chtěla bych vás poprosit, jestli byste mě odpověděli, co všechno se v nás musí změnit, když budeme chtět přestoupit do páté dimenze, co budeme zažívat.
Do páté, a čtvrtou jste přeskočila.
Ještě jednou.
A čtvrtou jste přeskočila.
Co jsem přeskočila?
Čtvrtou dimenzi, že mluvíte hned
no,
o páté.
No, ano, to jsem přeskočila, čtvrtou dobře. Dimenzi.
Tak jo, tak to měl být takový pokus o vtip. No, dobře. Tak jo, nashledanou.
Díky, nashledanou.
Nashle. Tak, já jdu si. To jsou dobře. Otázky, tak.
To jsou otázky, že? No, tak teď si sumíruju tu odpověď v hlavě, nějak průběžně. Na tu otázku. Tady je samozřejmě se potřeba pochopit, co to jsou dimenze. Někdy také přesnější termín je hustoty.
Hustoty, ano.
To znamená vibrační a rezonanční hustoty. V podstatě dimenze nebo ta hustota je vždycky kombinací prostorové a časové matrice. Přičemž jak prostor, tak čas má své vlastní jakoby interní vnitřní dimenzionální rozpětí, to znamená, nebo v podstatě vektory, to znamená ve třetí dimenzi máme tři prostorové vektory, šířku, délku a hloubku, a v podstatě recipročně tu má i čas taktéž tři rozměry vektorové. Jo. A bohužel lidé, kteří, nebo jak si veřejnost samozřejmě chápe a dokáže si představit ty tři trojvektorové prostorové relace, ale už často kolabuje u těch lidí vizualizace nebo představa míra pochopení trojvektorového času. Jo. A ten trojvektorový čas, to pochopení toho trojvektorového času je extrémně zásadní, extrémně důležité. A proč do páté dimenze? Ono to v podstatě vychází z teze, která je postavená na tom, že ta naše realita má tři jakoby prostorové dimenze a nebo tři prostorové v podstatě funkce a jednu časovou funkci. Ale jak říkám, je to nepřesné, protože i čas má v podstatě tři vektory. Takže 3 plus 1 je v podstatě 4, takže jisté, ale třeba i vědecké kruhy a filozofické prameny o té naší realitě nehovoří jako o třídimenzionální, ale jako o čtyřdimenzionální, kde vlastně tu jednu dimenzi zastupuje ten trojvektorový čas. No a potom samozřejmě ta dimenze následující by měla být jaksi pětidimenzionální. To znamená jakoby ta pátá 5D, ta pátá dimenze. O přestup do páté dimenze, zase co se myslí tím přestupem do páté dimenze, zcela jistě to není pohyb z bodu A do bodu B, to jako pohyb v prostoru. Je to pohyb, nebo je to záležitost dynamiky nebo dynamických změn v vibračním, v té vibrační platformě, v tom vibračním prostředí, nebo v té rezonanční matrici, kdy dynamika posunu v rezonanci vytváří, já nevím, jak to nazvat, to není to ani deformace, není to ani zakřivení, je to určitá jaksi hledám nějaké vhodné slovo na to, které by se k tomu hodilo, určitá evoluce, je to určitá v podstatě jakoby změnové, jako určitá změnová relace v topologii prostoru a v topologii času. To znamená s pohybem jakoby relativním pohybem z 3D do 5D automaticky bude docházet k jiné topologii, to znamená k metamorfóze v prostorové a časové topologii, což znamená v podstatě, že to vědomí bude v interakci, v kontaktu, bude vnímat prostorovou topologii jinak, než jak jsme na ní zvyklí tady té třetí dimenzi a čas, ten faktor času ve smyslu režimu chování času, tak jak jsme zvyklí tady ve třetí dimenzi, a to je ta páté dimenzi, bude také jiný. A vzhledem k tomu, že za jakoby normálních běžných okolností, pokud se nemýlím, fyzické vědomí inkarnáta, co znamená aktivně fungujícího člověka ve fyzickém těle, třetí dimenzi, nedisponuje vědomými zkušenostmi z charakteru a povahy prostoru a času v páté dimenzi, tak těžko můžeme tady jaksi popisovat, jak to tam bude vypadat, nebo tam, prostě jak to bude vypadat, co to vědomí bude prožívat, zažívat, to se nedá popsat, protože není z čeho. Ty zkušenosti prostě tohoto typu chybí. Naše vědomí nemá k dispozici materií, jak datovou, tak energetickou zkušenost, ze které by mohlo v rámci nějakého popisu prostě konkrétně vyjít. Takže asi více k této otázce nepovím, protože nemám z čeho brát.
Jo? Mm-hmm. Dobrá. V tom případě tady mám jednu takovou záludnou otázku, Jardo. Jak to vypadá s knihou Tajemství kódů?
Pracuji na ní pomalinku, jde to velice pomalu, protože jsem jeden a těch nároků jako na mě a z různých stran a toho, co dělám, je velké množství. Je to bohužel, a to se jako nestěžuju, mě to samozřejmě baví, ale potom nezbývá v té skladbě toho času, tedy v tom 3D, zase mnoho prostoru pro tu knihu, pro realizaci té knihy. To ale neznamená, že se na ní prostě nepracuje průběžně, ale mrzí mě to, že to neběží, to zpracování tak rychle, jak by si přála, jak by si třeba přáli mý fanoušci nebo prostě lidé, kteří se na tu publikaci těší. Je to pro mne určitá výzva, určitý takový oříšek ve smyslu ho rozlousknout a vymyslet nějaké ještě jiné efektivnější řešení, protože vždycky se dá cokoliv vylepšovat a zefektivnit. Akorát je potřeba přijít na ten způsob, jak. No ale říkám, já nad tím uvažuju a věřím, že se mi podaří, jsem v tomhle optimista, práci na té publikaci zefektivnit. Ona totiž ještě navíc obsahově extrémně náročná, protože já ty koincidence synchronicitní musím ověřovat, jestli to opravdu sedí z mnoha různých stran. A pak musím samozřejmě dohledávat objektivní důkazy. Ať už především tady z datových zdrojů v rámci otevřeného internetu, abych prostě tu koincidenci nějakým způsobem objektivně byl schopen doložit. Jo? A to je poměrně hodně náročná věc. Já bych potřeboval mít k ruce nějakého jednoho, dva asistenty nebo asistentky, které by mi právě dohledávaly z internetu tady tyto věci. Jo? S tím, že dám třeba příklad, bych jim týdně dal seznam klíčových prostě hesel, klíčových domén, jakoby ve smyslu jmén příjmení určitých lidí nebo datumů, tam se hodně pracuje s datumy, s událostmi, a aby mi dohledali datovou a případně obrazovou prostě dokumentaci. Yeah. No, protože já to musím dělat všechno sám a ono to neuvěřitelně, on se to nezdá, ale ono to neuvěřitelně zdržuje tady toto.
No tak si myslím, že mnoho lidí, možná důchodců, že by je to mohlo zajímat, nevím.
Jasně, jo, ale to je víceméně opravdu na dobrovolnosti, jako jo, dobré vůli.
Jistě, samozřejmě.
A ani jako zase, víte, víš co, otázka, jak dlouho by toto člověka bavilo, jo, toto dělat, jo.
No, je mnoho lidí, kteří dělají takovéto věci úplně samozřejmě, takový ty přeposílači různých mailů a podobně, ty to dělají vždycky. Hele, a už tu máme další telefon, tak já ho vezmu.
Jo, protože tam třeba já ta koincidence je kolikrát v numerice času, jo, kdy já potřebuji propočítat, nějaká událost se stane v nějakém dnu v roce a teď já potřebuji, aby mi sedělo, kolik dní z té události schází, jako ještě zbývá do konce roku, anebo zase od začátku roku, jo. A oni na to existují na internetu takové manuály, jo, kdy vlastně ty tam zadáš prostě to datum a ten rok, protože my tady ještě musíme pracovat samozřejmě s přestupnými roky, co čtyři roky, že? A ono to nějak propočítá, spočítá ti, jo, to číslo. Ale je to neskutečně únavný tady tohleto. Jo, prostě a zdržuje to.
Dobře, je tu telefon, volá pan Gruber, tak prosím, jste ve vysílání, můžete?
Dobrý den, já vás zdravím, pane Chvátal. Prosím vás pěkně, já mám na vás otázku ohledně železné masky. Vy jste měl v první stovce pořadu absolutně neuvěřitelně velice pěkný pořad o francouzské revoluci a tam jste zmiňoval, že vlastně, když revolucionáři získali Bastilu, tak původně po rozebrání chtěli zhotovit pyramidu a nakonec na tom místě udělali sochu bohyně Eset. A já jsem tak nějak na jednom pořadu z Netflixu narazil na seriál, který se jmenuje Zakázané dějiny a tam byla zmíněná maska, železná maska. Já jsem si vzpomněl na doktora Součka a prostě jsem se ho znova přečetl a tam je jedna z alternativ železné masky to, že když revolucionáři vnikli do podzemní Bastily, takže tam našli kostru přikovanou vlastně ke stěně a že to byla ta železná maska. Víte o tom něco, anebo je to ta informace? Děkuji, budu poslouchat.
Jo, jo, jasně, děkujem. Ok, já jsem pochopil, myslím si, že jsem pochopil tu otázku. Já se tady dívám, protože já tu publikaci tady někde mám, kterou zmínil kolega Gruber, ale já tady jako narychlo zase já to tady jako narychlo zase nedohledám. Zrovna jsem ji měl předevčírem v ruce, protože jsem tam v tom něco hledal, ale teď nevím, kde je. No to je jedno, to není důležité a podstatné. Každopádně, tak jako pro orientaci, Bastila je jméno francouzské pevnosti, která byla a v podstatě je jeho symbolem královské moci, ale hlavně byla symbolem královské moci před vypuknutím francouzské revoluce. Přičemž ta francouzská Bastila byla dobyta 14. července roku 1789 takový touto revolucionářskou gardou, tím revolucionářskou masou. A v té době se objevil koncept bohyně svobody, neboli také někdy se to označuje jako bohyně rozumu, liberté, egalité, fraternité. A tady tento koncept bohyně svobody, případně bohyně rozumu, byl v podstatě symbolem onoho revolučního hnutí. Takže tam ten pan Gruber se ptal na železnou masku, ale teď nějak mě uniklo, protože jak jsem tady hledal tu knížku, jak mě uniklo, v jaký souvislosti se na tu železnou masku ptát, tak by mě docela pomohlo, kdybyste mi to připomněl, tu otázku, jak ta otázka byla položena ohledně té železné masky.
No, že někde byla nalezeno ve vězení nějaká kostra a já jsem to taky dost dobře nepochopil, co jde s tou maskou a jestli to byla ta železná maska nebo ne. Nevím přesně, jak to pan Gruber myslel.
No, to je škoda, no, protože já jsem teda moc ty pozornosti té otázce nedával. Jsem tady hledal tu knížku.
Tak možná bych mohl zavolat ještě jednou a zopakovat to, pane Gruber. Zkuste to ještě jednou, prosím, zavolat. Ať víme, než bude volat někdo jiný, snad, aby jsme to upřesnili, tu otázku. No, ono to má to zpoždění, to je ten problém vždycky, když nějakou vyzvu a než to tam přijde, než to vytočí zase a než to, tak už vzniká pauza ve vysílání díky tomu. No, nic?
Ono tam nic? Možná půjde o tu železnou masku v souvislosti s vězněm, který v podstatě byl mužského pohlaví, a u kterého není dodnes, pokud vím, známá jakoby přesná totožnost. Ono to je víceméně spíš legenda, taková jako legendární záležitost. A ten člověk byl v podstatě uvězněn jakoby v té pevnosti někdy na přelomu 17. a 18. století. Existuje kolem té železné masky několik spekulací. Jedna tvrdí, nebo jedna taková teorie hovoří o tom, že mužem s tou železnou maskou mohl být bratr tehdejšího francouzského krále Ludvíka 14., který byl skutečně vězněn kvůli svým nárokům. Teď je otázka, jestli opodstatněným nebo neopodstatněným kvůli svým nárokům na trůn. Ale neexistuje žádný historický jako důkaz, že to byl ten bratr v skutečnosti. Ano, a ta železná maska, ten příběh kolem té železné masky má také svůj ryze mytologický rámec ve smyslu toho, jakoby, že ta železná maska byla vnímána jako archetyp, jakožto součást určité kritiky absolutistické monarchie, která v té době ve Francii existovala. A v tom archetypálním rozměru ta legenda o muži s tou maskou by mohla, nebo může být vnímána jako symbol utajení, utajování, skrývání pravdy ze strany vládnoucí, té tehdejší vládnoucí elity. Tak bych se vyjádřil asi takto, pokud nemám nějaké upřesnění k té otázce. Jo, ještě tam, pokud není tam nějaké upřesnění, abych to mohl zkonkretizovat.
Ne, pan Gruber se neozval znova, takže já opravdu nevím. A ani jednou otázku teď, já do nemám, člověče, ty jsi nějaký dneska rychlej v těch odpovědích, posluchači ani nestačí volat.
No tak je potřeba volat, je potřeba využít příležitosti.
Ano, ano,
využít
ano.
Příležitosti a...
A že tam té diskuzi většinou to byly...
Žavit linky.
Byly dámy, které tam psali, že by chtěli ještě jednou paralaxu a teď moc dám neslyším, že by volali tak... Tak dámy, vy, které jste tam psali, že by to bylo ještě třeba, tak prosím, je to na vás teď. No, co mezi tím budeme povídat, protože já opravdu nevím, jsme se nějak nepřipravovali, vid, a ty také.
Tak můžeš mi pokládat takzvané mezi otázky.
No, to by...
To znamená redakční mezi otázky.
Redakční, co zajímá mě, říkáš. Jako,
ano, redakční mezi otázky.
Redakční mezi otázky. Dobře, hele, ale už někdo volá, tak já si na něco vzpomenu, co zajímá mě. Ale teď někdo volá, takže ty mají samozřejmě přednost telefony. Tak prosím, jste ve vysílání, můžete.
Dobrý večer.
Ano, dobrý večer.
No, dobrý večer.
Ano, povídejte.
Tady Pavel z Ostravy.
Můžete.
Dobrý večer.
Chtěl bych se pana Chvátala zeptat, nevím, jestli o tom už někdy mluvil, ale co říká na to, jak se teďka vyrojilo hodně jakoby důkazů o tom, že jsme jako na ploché zemi. Takže by mě to zajímalo.
Jo, tady to, plochá země, jo? Se na to někdo ptá.
Tak budu poslouchat na shledanou.
Na shledanou,
děkujeme. Na shledanou. Ono, tady jde, ten koncept té ploché země, to je spíš fenomén, to je jako záležitost určitého fenoménu. Já samozřejmě nikdy nejsem zastáncem, nebo nikdy jsem nebyl zastáncem a nejsem zastáncem nějakých radikálních prostě názorových střetů a já nevím, něčeho podobného nebo takových těch extrémů prostě názorových, to rozhodně ne. Sám za sebe musím říci, že pochopitelně jaksi rezonují v tomto případě samozřejmě s tou klasickým předpokladem, že planeta nejen naše je víceméně plus minus kulového charakteru, kulového tvaru, protože ta planeta není samozřejmě ani zdaleka dokonalá koule. chápu, že v současné době se vyrojilo obrovské množství takových různých kvazi důkazů, nebo nevím, jak to mám říct, kvazi dokladů, nebo kvazi indicí na podporu toho, že země je plochá. A tady bychom mohli argumentovat fotografiemi z oběžné dráhy a podobně, ale chápu, že zase zastánci tady této hypotézy jaksi budou oponovat, že dneska se dá vytvořit jakákoliv fotografie, v podstatě vymyslet a předložit, jako že to je fotografie z oběžné dráhy, takže pokud člověk sám se nebude pohybovat po té oběžné dráze, aby na vlastní oči viděl prostě tu planetu, tu naši planetu, tak může neustále tvrdit, že v podstatě prostě nemá ten důkaz jeho k dispozici. A navíc, i když by byl na té oběžné dráze, tak zase může tvrdit, že byl pod vlivem hypnózy a viděl by tu kulatou zemi, nebo skoro kulatou zemi, tak může se tvrdit, že byl zhypnotizován a že byl pod vlivem nějaké hypnózy. Takže to je v podstatě nekonečná debata. A já spíš tady bych vyšel nebo upřednostnil bych takový co nejjednodušší postup takového toho filozofce selského rozumu v přírodě, v tom mikrokosmickém i makrokosmickém prostředí funguje velmi výrazným způsobem něco, co bychom mohli nazvat zákon nebo princip vzoru, který do určité míry definoval už starověký Hermes, který tedy v té zkrácené verzi, že opáčil jak dole, tak nahoře a jak nahoře, tak dole. To znamená, že příroda pracuje s určitými vzory, tvarovými, geometrickými, prostorovými a tak dále, anebo i dvoudimenzionálními, jo, vzory. A třídimenzionální samozřejmě, topologie a podobně, geometrie prostorová. A ty se opakují. Tak tady vidíte kolem sebe přírodu a vidíte samozřejmě spoustu věcí jako z přírody. A samozřejmě bychom mohli říci si nebo položit si otázku, kolik v přírodě máme k dispozici placatých útvarů na té mikrokosmické úrovni. A ty placaté útvary přirozeného formátu samozřejmě najdeme. Jsou to třeba listy na stromech, které jsou placaté. Listnáče, jo? Listy na listnatých stromech, ty jsou placaté. Pak do určité míry mohou být placaté kameny, ale těch moc nenajdete, protože většinou ty kameny jsou různě oválného nebo různě hranatého tvaru. Výjimkou třeba může být rula nebo opuka do určité míry, ale to je zase dáno molekulárním složením v podstatě té hmoty. Ale ta placatost v té přírodě je dána nějakým přísně smysluplným záměrem. Ty listy jsou placaté z toho důvodu, protože na té ploše toho listu dopadá maximální množství sluneční energie, světelné energie, která potom je dále v prostřednictví fotosyntézy zpracovávána těmi mechanismy té organické baryonické hmoty těch listů, potažmo celého toho stromu, nebo jsou placatá stébla trávy. Jo? A to je ten samý případ samozřejmě, související s fotosyntézou. A jaksi mě osobně jako nenacházím odpověď na to, k čemu, jako z jaké, jako v čem by měla být užitečná placatá země z hlediska přírodních principů a zákonitostí. proč by vesmír měl tvořit placatá tělesa v tom makrokosmickém prostředí. Jo. Navíc, když by byla placatá Země, zase v souvislosti s tím principem vzoru, by musely být placaté hvězdy, placaté galaxie. Prostě ta placatost by nějakým způsobem na té makrokosmické úrovni měla dominovat jednoznačně. No a zase, když vyjdeme z těch poznatků, které máme k dispozici, ale třeba i z poznatku alternativy, jo, nebo nemainstreamové vědy, já třeba, když se opřu o poznatky autority, tak tady jednoznačně je absolutně doložena kulatost, v podstatě nebo blízkost kulatého tvaru, přítomnosti kulatých tvarů makrokosmu. Kulaté tvary jsou, nebo tvary blížící se kouli, sférické tvary, jsou nejčastější tvary makrokosmu. Na druhém místě jsou tvary, které připomínají rugbyový míč, to znamená takové diskoidní tvary. Ty jsou typické třeba pro galaxie. Čili jako kdybyste měli kouli a teď byste tu kouli přitlačili ze zhora a ze zdola trošičku, jako byste vytvořili tlak a sploštili tu kouli trošičku do takového jakoby, no, prostě do takového rugbyového, jakoby takové šišky rugbyové, takového rugbyového míče. A třetím nejčastějším tvarem v makrokosmu, což může být i překvapivé, je tetrahedron, neboli čtyřstěn. Ale tady ten čtyřstěn dominuje na úrovni energetické topologie, nikoliv na úrovni hmoty jako takové. Na té optické úrovni hmoty, tak tam je ta koule, tam je ten disk takový, ten diskoidní tvar. To jsou takové dvě nejčastější. Potom v rovině v té topologii energetických polí je nejčastější čtyřstěn, to znamená čtyřstěná formace. Ano, potom ikosahedricko-dodekahedrická formace, která je typická i pro energetické prostředí nebo energetické pole naší planety, které v té jakoby orbitální oblasti toho energetického pole je ta energie kondenzovaná do hmotového stavu, který na optické rovině vlastně dělá tu Zemi tou Zemí, tak jak ji známe my. Ale to je v podstatě to, co vidíme opticky, ať už je to kulaté nebo placaté, to je jedno. To je appendix té naší planety, ta hlavní a dominantní struktura. A to, co je extrémně důležité, to jádro, to živé jádro té planety, složené z množiny energetických polí, má ikosahedricko-dodekahedrický charakter, který prostupuje částečně do domény 3D, prostřednictvím sítě výrazných planetárních energetických center, které jsou rozprostřeny v určité konsekvenci jako hrdla energetických výběrů, energetických studnic na povrchu naší planety. A tady jako první na světě objevili tady tuto záležitost Rusové v polovině 80. let. A je třeba zajímavé, že indicie k tomu krystalickému ikosahedricko-dodekahedrickému energetické platformě naší planety, tak ty indicie už existovaly mnohem dříve. Ono se o tom částečně diskutovalo ve chvíli, kdy se potvrdilo, že atomové nebo jaderné exploze v rámci testů, které byly dělány v těch 50. 60. letech, to bylo tak jako hodně intenzivní v té době, tak na určitých místech energie, která byla vyzářena do prostoru v té naší realitě, tak neodpovídala předchozím matematickým a fyzikálním výpočtům, protože té energie vždycky bylo o nějakých 15 až 20% zhruba více. Jo. Což, když se to stalo jednou, dvakrát, třikrát, tak to bylo považováno jako za součást chyby těch, v rámci těch výpočtů. Jenomže on se z toho stal postupně trend, kdy při těch experimentací, těch explozí jaderných v rámci těch testů jádrových bylo ohromné množství. No, to byly stovky v podstatě takových různých pokusných explozí, které byly činěny v atmosféře, pod povrchem země a různě. A postupně byly vytipovány místa, kde ve 100% vždycky tedy docházelo k tomu, že ta uvolněná energie byla docela o dost vyšší než předpokládaná a velice precizně vypočítaná. A teď samozřejmě oni si kladou otázku, co to způsobuje. No a pak se došlo k názoru, že to musí nějakým způsobem souviset s problematikou částečně torzních polí, což jsou vírové jevy, které jsou součástí dynamických procesů toho ikosahedricko-dodekahedrického energetického systému té naší planety, ale tehdy se ještě nevědělo, nebylo prokázáno, že ten systém energeticky existuje. Ale existovaly předpoklady, že ano, na základě tady těchto indicí a teprve v polovině 80. let se to opravdu tedy vědecky doložilo. Hodně, když pominu Rusko, tak hodně tady v této oblasti pracoval novozelandský vědec a badatel Kečí. On to byl původně pilot dopravních letadel, ale vystudoval matematicko-fyzikální fakultu v rámci jakoby na technické univerzitě na Novém Zelandě v Aucklandu a on se tady té energeticko-dimenzionální topologii naší planety hodně věnoval. Bohužel u nás jeho publikace v češtině zatím nebyly zveřejněny. On jich napsal několik, Bruce Kečí se jmenuje, on jich napsal několik, tuším, že asi šest nebo kolik, jsou k dispozici v anglickém jazyce. Ten Bruce Kečí byl také vynálezcem, narodil se, kdy se narodil, 29. února roku 1932 a zemřel relativně nedávno, před 10 lety, roku 2013. On se také zabýval problematikou antigravitační technologie v souvislosti s objekty UFO a tím dominantním zájmem vědeckým badatelským byla teorie harmonického vesmíru. Mm-hmm. Ten Kečí se narodil ve Wellingtonu na Novém Zélandu a tu svoji první knihu, tuším, vydal v roce 1964. Jmenuje se Harmonic 695. Další ta jeho publikace se jmenuje The Bridge to Infinity a další kniha The Grid to Energy Grid a říkám, napsal jich celkem asi šest, ale tady ty tři jsou nejznámější. Zajímavé je, že zaujal svými předpoklady a závěry i oficiální vědu a dokonce i globální mocenský systém, takže po určitou dobu existovaly velké snahy získat tady toho člověka ze strany toho globálně mocenského systému pro svůj vlastní, pro své vlastní aktivity. On tomu poměrně dobře, on tomu poměrně dobře odolával. A ten zájem ze strany mainstreamové vědy byl proto, že on dokázal velice precizně obhájit své exotické závěry, jako pro tu mainstreamovou vědu, své exotické závěry zabývající se právě problematikou toho harmonického vesmíru v návaznosti i na problematiku ikosahedricko-dodekadrické energetické soustavy naší planety a podobně. Ukázalo se také, že tady ta ikosahedricko-dodekadrická soustava naší planety byla velmi dobře známá už našim prapředkům, takže, nebo prapředkům, takže mnohé starověké chrámové stavby, nejen pyramidové, ale i chrámové stavby a chrámové komplexy byly budovány právě v ohniscích křížení ikosahedrického topologického systému a dodekadrického topologického systému. Ale na tohle téma by se samozřejmě dalo hovořit ještě hodně dlouho.
Teď dobře, Jardo, protože posluchačka už tady čeká asi 4 hodiny.
Já se omlouvám. Tak mě do toho skoč prostě.
Jestli zrovna teď. To je dobře. Takže jste, prosím, ve vysílání, už jste se dočkala, prosím.
Zdravím. Můžu se zeptat, jak to vypadá s příletem skupiny Anunnaku Elohim? Děkuji, ano. Budu poslouchat.
Děkujeme.
Děkuji. Co týče Elohimu, já budu o tom detailně hovořit na konferenci víkendové, která bude teď 1.–2. dubna. Můžete se akreditovat přes mé internetové stránky na Metrixu 2001. Tam tomu budu věnovat velkou pozornost. Tady mohu říci takto, že v naší sluneční soustavě jsou přítomné už všechny skupiny Elohimů, protože v podstatě ta doména příchozích byla rozdělena do několika samostatně fungujících skupin, takže oni se vlastně dostávali do naší sluneční soustavy postupně na etapy v rámci jednotlivých skupinek od začátku listopadu, ten proces trval od začátku listopadu loňského roku do poloviny února, zhruba nebo do 20. dobře, no 18. 20. února letošního roku. Takže všechny skupiny Elohimů jsou přítomné, jsou zde aktivní a jsou v intenzivní komunikaci jednak se zástupci Galaktické federace, zástupci Aliance Sfér a se zástupci autority a planetární aliance. A tato jednání jsou vedena především směrem k ustanovení smysluplného, praktického a efektivního konceptu, na jejímž konci by měla být funkční interakce mezi Elohimy a lidskou civilizací, čili na lidmi na této planetě. Ty jednání jsou v plném proudu a pokud mám k dispozici informace, tak by měly probíhat zhruba do poloviny května. Vnímejte to tak, že v podstatě se jakoby obrazně teď jedná o nějakém si far plánu na příští roky, protože ta návštěva není záležitost tady na týdny ani na měsíce, ale minimálně na několik let. A vzhledem k tomu, že Elohimové chtějí být svědky, chtějí zažít, prostě chtějí být svědky solárního záblesku Mikronovy v této sluneční soustavě, tak je tu předpoklad, že tu budou minimálně do doby toho solárního záblesku. Posledně před týdnem jsem se tady o tom solárním záblesku zmínil a zmínil jsem tu i tu hranici nejzazší 2032, rok, ale s tím, že se předpokládá, nebo nejvíce, že nejvíce rozšířená predikce je kolem roku, nebo v roce, rok 2025. Podívejte se, když tak, na záznam z rádia z absolutně neuvěřitelného před týdnem. Pokud jste neměli možnost, sledovat. A to znamená, že určitě ti Elohimové máme rok 2023, jsme v podstatě v první čtvrtině, tak do toho roku 2025 by ta jejich jaksi přítomnost tu měla určitě nějakým způsobem probíhat. Je tu předpoklad taktéž, že neodejdou samozřejmě určitě bez toho, aniž by ta jejich návštěva tu neměla nějaký pozitivní praktický výsledek. Jo, když už tedy se vážili tu cestu. Čili toto je oblast, nebo toto je téma, kterému bude potřeba věnovat průběžně dlouhodobou pozornost a bude potřeba se k němu průběžně vracet, tak jak se budou postupně, jak se budou krystalizovat ty jednotlivé události, aktivity a ten příběh s těmi Elohimy, jak se bude dál odvíjet. Jo? Takže aspoň toliko jenom jakoby k tomuto tématu, tak pro začátek.
Ano. Dobře, já tady vidím, mě dovolal, ale nějak to položil, když jsem to zvednul, já tak nevím.
Asi
volal někam jinam, třeba nějaké milence nebo někoho, ale když jsem to zvedl já, tak to bylo špatně. Dobře. Dobrý večer, pořád se bavíme o Zemi jako hmotném objektu. A pozor, a teď to vypadá, že nedovolá, tak já radši vezmu ten telefon a tam tu otázku si nechám na později. To vypadá na známé číslo. Hezký večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer, tak povídejte, jste ve vysílání.
No, dobrý den, já jsem Vladimír, moje první otázka by byla, jestli je něco nového ohledně ARCH. A druhá otázka na pana Chvátala, na kdy asi připravuje tu reportáž o tom Davidoj, kdy tam bude třeba první díl o tom překladu rumunským, tak to by mě zajímalo. Děkuju hrozně moc, budu poslouchat.
Mm-hmm. Tak jo, dobře, děkujem. Takže ohledně ARCH.
Ano, ARCH a David. Ty jsi mě ještě připomněl s tím telefonátem, jako, že se ten dotyčný možná lekl. Člověče, co se stalo? V Německu v jednom živém pořadu, to byl politický pořad, kde byla nějaká anketa, kam prostě lidi mohli volat a taky klást dotazy. Tam je psali známí právě. Mm-hmm. A někdo si udělal černý humor a prostě poslal někomu číslo, nějakému člověku prostě, který, to byl nějaký příbuzný, jo. A ten příbuzný volal tomu svýmu druhému příbuznému, že prostě, že jestli nemá číslo na instalatéra, že jim doma praskla prostě pračka, jako jo, vytekla. Mm-hmm. A on mu dal číslo tady do té ankety. A on se tam do té ankety dovolal a teď v přímém přenosu proběhl velice zajímavý, byť krátký rozhovor v duchu asi tohoto. Ježíš Maria, to jsem rád, že se konečně dovolal, já jsem se vás vůbec nemohl dovolat. Prosím vás, děláte servis i jako co se týče praček, protože nám tady vytekla pračka a my jsme potřebovali. No a teď samozřejmě, tam byl redaktor, že jo, to se vysílalo v televizi. A ten redaktor měl smysl pro humor, takže se obrátil na toho, vedle na toho hosta, což byl nějaký politik z nějaké politické strany a říkal, prosím vás, vidíte, máme tady i takovýto dotaz, tak bych se vás chtěl zeptat, jestli budete mít čas po relaci tady zajet na opravu pračky, jako, jo, a to. To bylo docela to zvládli jako dobře, jako jo. Načež ten chudák, co volal, tak potom z toho se málem z toho vybulil, protože když zjistil, co se stalo, tak...
že by to musel nějaký politik opravit pračku, tak to radši ať tam teče.
No, tak, no jasně, tak jako, ale i takovéhle věci se dějí. No, teď k těm archám.
Ještě no, takhle, já chci říct jenom, výhoda určitě je to, že v České televizi se to stát nemůže, protože ta nikdy nikoho do živého vysílání takhle rovnou nevezme, a, že? Takže,
jo, takže tak, to mají vlastně nemám žádný, no, tak. Takže nevím.
No. To už jste úplně zrušili všechno, jakékoliv volání, nejenom živé, ale žádné už.
Jasné, jasné.
Tak dobrý, tak archy.
Pojďme na tu archy, na ty archy. Já jsem tady shodou okolností, co jsem měl poslední paralaxu, tak tam jakoby jsem tomu věnoval určitou pozornost, protože není to jako záležitost přímo, jako, která by se dotýkala arch, i když asi částečně taktéž. Ale abych uspokojil pana tazatele aspoň trošičku, protože konkrétně jako čerstvý informace kolem ARK k dispozici nemám, ale byl učiněn velice zajímavý objev v Egyptě pod Cheopsovou pyramidou, pod Velkou pyramidou, kde prostřednictvím takzvané myonové radio stéze nebo prostě radio screeningu, to je nějaká úplně nová metoda, byla objevena chodba, která samozřejmě, kterou nebylo možné objevit ani prostřednictvím klasické radarové, jakoby těch vyhledávacích radarů, které se používají v archeologii, ani pomocí lidaru, třeba z oběžné dráhy. Lidar se zkrátka pro jakoby určitou technologii screeningovou, která je provázána s družicemi na oběžné dráze. Ten lidar, to je vlastně zkrátka pro, nevím, jsem to říkal, asi ne, řekl Light Detection and Ranging. Je to technologie, která umožňuje měření vzdálenosti pomocí laserového paprsku. A i když ten princip je jako hodně podobný klasickému radaru, ale místo radiových vln se tady používají laserové paprsky. A tady ten lidar se právě používá hodně taktéž v archeologii a geologii, ale především v povrchové jakoby, archeologii a kartografii a v průmyslovém měření. No a tady v tom Egyptě byla objevena chodba, která propojuje Cheopsovu pyramidu s prostorem pod Sfingou a má se za to, že by tady tato chodba mohla ústit právě do té často proklamované, často citované, dneska už dalo by se říci mytologické síně záznamů, o které jako jeden z prvních hovořil například Edgar Cayce. Zajímavé je, že je to, ten objev je hodně tutlán a utajován, ono k němu už došlo v polovině února a do mainstreamu prosáklo jenom něco málo informací kolem toho. No a existuje předpoklad, že síň záznamů by mohla být napojena ještě na africký transkontinentální tunel, který by měl vést hluboko pod povrchem směrem jakoby od Gizy směrem k Atlantskému oceánu přes Alžírsko, přes Tunisko, přes Maroko do oblasti Kanárských ostrovů a tam v hloubce pod dnem Atlantského oceánu ústit do nějakého hlubinného technologického komplexu. Ale to jsou hodně hypotetické samozřejmě teze toto. Ale vzhledem k tomu, že objektivně existuje dneska a je samozřejmě zkoumán tunel, který propojuje Bučeji s Gizou, tady se hovoří o takzvaném prvním tunelu, protože z Bučeji těch tunelů vede hned několik, Tak tady ta teze není úplně, samozřejmě ta teze toho propojujícího tunelu mezi Gizou a Kanárským ostrovy není úplně od věci. To je jedna záležitost. Druhá záležitost se týká Grand Canyonu, protože v Grand Canyonu v jednom místě, já jsem na paralaxe ukazoval, na té mé paralaxe jsem ukazoval přesně místo toho objevu a detailně jsem tam popsal ty prostory podzemní, ve kterých v podstatě také jakoby určitá archa, ale ne podvodní, ale podzemní. V těch místnostech byly nalezeny takové obrovské zlaté desky na výšku 2,5 metru, na šířku něco přes půl metru, nějakých 50 cm, tuši, no ne 50, 70 cm na šířku. A ty desky mají naprosto stejné rozměry, jsou poměrně hodně těžké. Já jsem řekl, že jsou zlaté, ale oni jsou pozlacené, ale ta dominantní metalická část je tvořena neznámou slitinou, kovou, jsou poměrně hodně těžké a bylo jich objeveno 62 celkem a na těch deskách byly zjištěny dvě v podstatě nezávislé struktury. Jedna se týká písma, neznámého písma, které bylo nasnímáno na video, protože tam je tma všude, takže tam se to muselo nasvítit, tam se musela dovíst technologie, agregáty, aby v podstatě prosvětlili celé ty prostory. A když se to nasvítilo, tak se to samozřejmě nafotilo, nahrálo na video a zaukulovala se umělá inteligence, která měla za úkol zjistit na základě v podstatě té detailní forenzní analýzy tvarologie toho hieroglyfického písma, o jaké písmo se jedná. Nakonec se přišlo na to, že jde o úplně nový typ druh písma, který je etymologickou kombinací mezi staroegyptskými hieroglyfy a sumerským písmem. Čili kombinace dvou druhů písma dohromady v jakémsi koktejlu, ze kterého vychází úplně nový typ písma. No a teď ta umělá inteligence pracuje v podstatě na pochopení těch jednotlivých významových a logistických markerů toho písma, aby jsme dokázali postupně přečíst, co tam vlastně na těch tabulích je napsáno. No a ten druhý systém je tvořen body, jakoby gravírovanými, vytlačenými body. Z začátku se nevědělo vůbec, co ta změť těch bodů znamená. A zase, když se to natočilo, nafotilo a na video a spustila se heuristická analýza přes umělou inteligenci, tak poměrně rychle tady ta inteligence zareagovala a zjistila, nebo sdělila, že se jedná o jakoby v 2D, samozřejmě jako v dvoudimenzionálním profilu, o tvary souhvězdí, které ale byly viděny ze Země, z naší planety na obloze před 2,25 miliony lety. Pokud si dobře pamatuju ten časový údaj. Protože samozřejmě kompozice a tvarová morfologie těch souhvězdí se mění s časem. Sice pomalinku, ale prostě mění. Ale těch 2,4 milionů let už je tak dostatečně dlouhá doba, že v podstatě ty souhvězdi dneska mají úplně jinou kompozici, než měly před těmi 2,4 miliony roků. Co to znamená? Znamená to, že autoři, neznámí tajemní autoři, kteří dokázali vyrobit ty desky, kteří dokázali popsat ty desky a vytlačit tam struktury těch souhvězdí, tu aktivně fungovaly v nějakém režimu, nám neznámém, před 2,4 miliony lety. A proč to bylo Proč pod zemí? No, ono to s největší pravděpodobností bude souviset s lokální kataklizmatickou katastrofou nebo s lokálním kataklizmatickým jevem. S největší pravděpodobností půjde v tomto případě o pár meteoritů do oblasti amerického středozápadu, který lokálně vyvolal poměrně dost zásadní geomorfologické procesy. Což souvisí třeba i se zjištěním, že tam, kde se dneska nachází Grand Canyon a jakoby vyvrásněná v podstatě oblast celé řady pohoří, kterými prochází ten Grand Canyon, jakožto v podstatě částečně puklina a částečně erozivně vytvořený kanion řekou Colorado, tuším, která tam protéká, tak tam původně byla rovina a jezero, velké vnitrozemské jezero. A to vnitrozemské jezero se vypařilo. Doslova do písmene, souběžně s lokálním vyvrásněním té oblasti. A pokud tady v té době hypoteticky existovala, fungovala nějaká civilizační komunita, tak hledala záchranu v podzemí, pochopitelně. Otázka je, jak intenzivní byly ty horotvorné procesy a intenzivní asi skutečně byly. Já osobně si nemyslím, že by ti jedinci byli schopni přežít i v tom podzemí, ale nějakým způsobem prostě přežili, alespoň část hovoří o tom i, nebo naznačuje to i celá řada dochovaných mytologických zpráv z prostředí nebo ze strany Pueblo Indiánů, což jsou takové ty kmeny Anasazi, Hopi, Zuni a podobně. A hovoří v tomto ohledu i, nebo ve stejném duchu, i takzvané mravenčí entity, což je další taková velká záhada a zajímavost, vázaná na polohumanoidní bytosti, evidentně aktivní v současné době v podzemních oblastech naší planety, a to nejen s lokací ve Spojených státech, dnešních Spojených státech amerických. Takže tam bylo objeveno toto, pak v té další komnatě bylo objeveno 16, tuším, mumií, respektive mumifikovaných těl zabalených do látky neznámého typu a neznámého druhu, která v podstatě měla polorozpadlou strukturu. Zase, když to zjednoduším, ty humanoidní těla, tím, že byla zmumifikována, tak byla velice dobře dochována morfologicky, to znamená taxonomicky, jako ta biologická taxonomie tam byla poměrně zřetelná. Na základě toho se zjistilo, že šlo o tvory vysoké od 1,40 m do 1,50 m humanoidního charakteru s obrovskými nebo s velkými očními důlky, umělá inteligence, která potom v podstatě vykreslila na základě dat týkající antropologických dat těl těch entit, protože samozřejmě ta těla byla potom později zrengenovaná s takovým speciálním způsobem, a ta umělá inteligence vlastně vymodelovala jakoby 3D obrázek těch entit, takže ty bytosti měly takové velké sový oči, takové kulaté jako sova, jo? Jako sova má oči, tak takové velké sový oči sovýho typu. Dvě ruce, dvě nohy, výška 1,40 až 1,50 a jakoby skelet, ta struktura anatomická kostry byla z nějakých zhruba 80% stejná jako u lidské bytosti, ale těch 20% tam tvořilo poměrně do zásadní odchylky. Otázkou samozřejmě je, co to jsou nebo co to byly za entity, odkud se tu zebrali. A pochopitelně i tímhle způsobem tam probíhá jakoby výzkum s tím, že jaksi ten závěr může být různorodý. Jo? To, že tam bylo nalezeno 16 mumifikovaných entit, ještě neznamená, že tady tyto bytosti museli obývat před 2 až 4 miliony lety tu oblast. Ono totiž těch 16 mumifikovaných těl zde mohlo být odloženo nebo uloženo nějakým způsobem a zapomenuto, nebo prostě ponecháno a mohlo jít o organismy mimozemských bytostí, které v té dané lokalitě realizovaly nějakou jakoby výzkumnou explorer, nějakou výzkumnou aktivitu, a byly zasaženy nějakými destruktivními jevy. A potom samozřejmě někdo, ale zase někdo inteligentní musel ty bytosti uložit tam do toho podzemí, že? A nějakým způsobem je ošetřit, protože ten mumifikační proces nebyl ale uměle vyvolán, tak jako třeba tomu je u staroegyptských mumií, kde ta mumifikace byla řízená, technologicky vyvolána a řízená. Tady se ukazuje, že k té mumifikaci došlo přirozeným způsobem, vlivem suchého a velmi teplotně velmi stabilního prostředí v tom podzemí toho Grand Canyonu. U toho Grand Canyonu, protože ten výzkum probíhá v jedné z odbočných ruptur geologických prasklin od té hlavní, od té hlavní linie toho, toho kanionu. Takže to je taková druhá aktuální zajímavá záležitost, která je ve fóru v současné době a je možné, že o obou dvou těch událostech bude v blízké budoucnosti třeba referováno a diskutováno i na sociálních sítích.
Mm-hmm. Takže to je odpověď na otázku. A já tu mám tu další. Musím to vracit.
Jo, ještě promiň, ještě jedna věc, kterou jsem zapomněl. A v ty další místnosti, nebo v té hale, byly objeveny dvě tělesa diskoidního charakteru. A v souvislosti s nima tam je několik velice zajímavých jaksi okolností. A proto na to chci upozornit. No. Ta tělesa jednak levitovala, to znamená, ona stacionárně levitovala ve výšce asi 2,5 metru nad zemí, čili neseděla na zemi, ale staticky se nacházela prostě 2,5 metru nad zemí, ty tělesa tam byly dvě. Ta tělesa reagovala na přítomnost, na bioenergetiku lidí, jako nás lidí, tím, že se zaktivoval vstupní otvor. Oni tam na tom místě byli přítomní zástupci brigády, vojenské brigády, určité speciální sekce Pentagonu, která je v podstatě izolovaná od klasické armády Spojených států, to znamená, ani ti nejvyšší velitelé klasické armády nemají přístup k aktivitám, datům a informacím a dalším věcem, co se týče tady této specializované brigády, která patří pod takzvané kosmické vojsko Spojených států. To je to, co Trump ještě během svého působení v podstatě inicioval a to kosmické vojsko se zařadilo jako součást pravidelné armády, jako jeden okruh klasické pravidelné armády Spojených států. A oni tam vlezli jako ti zástupci, tam samozřejmě poslali, jako, že nikdo nevěděl, co tam na ně bude čekat vevnitř, že? Takže oni tam vlezli dovnitř. První věc, ta velikost stropů odpovídala v poměru výšce 1,40 až 1,50 těch bytostí. Takže tady existuje poměrně dost velký předpoklad, že ta plavidla mají nějakou souvislost s těmi bytostmi. To byla jedna věc, velice zajímavá. A pak se tam objevilo několik dalších pozoruhodností. To písmo, ten konglomerát, jasně ten koktejl nebo ta směsice staroegyptského a sumerského písma se objevila i, nebo byla rozpoznána i na přístrojových palubních deskách, pokud to tak můžu nazvat, uvnitř toho objektu. Takže to je další spojitost. A další pozoruhodnost, zjistilo se, protože oni tam samozřejmě museli nasvítit silnými reflektory tu oblast, ty místa, ty místnosti, protože tam je absolutní tma, by byla jinak. Takže tam samozřejmě museli dotáhnout agregáty, kabely, že jo, propojit to kabelama, no, ta logistika pochopitelně nějaká. No a teď s překvapením se zjistilo, že ta tělesa reagovala na tu světelnou energii, na to světlo, a zjistilo se, že metalická část povrchu těch těles, přičemž ta slitina je neznámá pro naši vědu, má neznámé složení, tak uvnitř na molekulární úrovni se nachází receptory, čidla, která dokáží měnit světelnou energii na energii, která je potřebná pro to těleso. To znamená na specifickou energii, jednak sloužící jako pohon a jednak sloužící jako napájení těch vnitřních systémů. Mm-hmm. Čili ono to umí světlo měnit v jiný druh energie. A zjistilo se, že naprosto stejným způsobem povrch těch těles reaguje na teplo. To znamená, energii tepelnou to automaticky přeměňuje, ty měniče tam prostě ji mění na jiný nám neznámý typ energie, která slouží jednak jako pohon a jednak jako vnitřní napájení vlastně těch plavidel. No a teď si představte, a to je velice zajímavá dedukce. Víte o tom, že často, velice často a opakovaně se blízkosti našeho slunce, respektive fotosféře a heliosféře našeho slunce, dochází k nespecifickým aktivitám s největší pravděpodobností umělých těles, která se tam nějakým způsobem pohybují. Těch fotografií, například z družicové platformy SOHO nebo LASCO a jiných je dneska celá řada, protože ne všechno se daří prostě zcenzurovat. Ano. No a teď si představte tady tato plavidla, která v podstatě používají hvězdy jako benzínku, doslova jako benzínovou stanici. Ale oni, jak se to posud myslelo, oni nepracují s energií plazmatu, plazmatu hvězdy. Co se doposud myslelo, že oni jí mají do energetických konvertorů plazmu, a pak dál tu plazmu využívají jako energii k pohonu a podobně. Ale tady zřejmě to funguje úplně jinak, minimálně tady u těch tohoto typu plavidel. Oni naletí do blízkosti slunce a čím jste blíž k slunci, tím silnější světelné záření, pochopitelně. A tím narůstá teplota, že? A oni proletí se v určité vzdálenosti kolem slunce, nebo obkrouží slunce, měniče reagují na extrémní teplo a extrémní světlo, které promění v podstatě v energii potřebnou pro systémy a pohon toho plavidla. Tu energii uloží jakoby do baterií, doslova do písmene, jakoby do vysoce efektivních bateriových segmentů, což znamená jako nabijou se, jako když nabijíte baterku, jo, takový jako příkladem, jo, to uvádím. No a potom s tou energií samozřejmě s tou energií pracují. A když potřebují doplnit tu energii, tak zase k nějaké hvězdě prostě přiblíží a provedou to energetické doplnění. To znamená tu energetickou nějakou tu energetickou rehabilitaci. A toto je velice, velice důležité i v rámci reverzního inženýrství pro nás, tady tyto poznatky. Protože my také pracujeme se světelnou energií, viz například solární panely, kde existují samozřejmě technologie na bázi, a ty to řeknu laicky, jakýchsi měničů, které v podstatě tu světelnou energii, tyž tak mě oprav, Pavlíku, protože ty k tomu máš mnohem blíž, jakoby mění, transformují nebo mění v elektrickou energii. Jestli to jako, jestli se mýlím, tak mě opravte. Ale tady toto bude o tisícovky procent daleko efektivnější záležitost. Jo? Daleko efektivnější záležitost. Jo? No a teď si vezmi, že ono to je vázáno na nějakou metalickou strukturu, na nějakou metalickou prostě kovovou slitinu. A dokážu si třeba velice dobře představit mít střechu pokrytou jemným povlakem, třeba o velikosti 0,5 cm, jemným povlakem tady této slitiny kovové, a která je naopak oproti solárně panelům extrémně, extrémně odolná, protože nevím, jak velkou mají ty solární panely životnost, to nevím, se omlouvám. Ale vezměte si, že třeba přijde, dneska je to bohužel už na denním pořádku skoro krupobytí, a já nevím, jak se chovají, jako odolnost mají panely vůči třeba kroupám o průměru 4 cm, třeba, jo, 3-4, které budou padat z nebe, jako, jo, a zasype to vlastně tu střechu i ty solární panely, jo. Tak já nevím, jestli to vydrží, nebo nevydrží, nebo jakou to má odolnost, ale tady ta slitina by tu odolnost měla samozřejmě extrémní.
Jado, jestli si ukončil, bylo by to fajn, protože tady už dlouho čeká posluchačka paní Izabela ze Švýcarska. To stojí.
Zase omlouvám.
Ne, to bylo zajímavý, takže dobře. Takže ona jo, se takhle chce zeptat. Tak a teďka už jste ve vysílání, paní Izabelo, můžete, prosím.
Jo, dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat na něco, co já vím, že o tom nemám moc znalostí, ale chtěla bych vědět jenom, jak si má člověk představit ten záblesk, na který se furt čeká a o tom se mluví tolik, ale nikdo si to tak nějak neumí představit, o co vůbec jde. Kde by se to dověděla, přečetla nebo tak něco?
Jestli mohu, vy jste ze Švýcarska, tam se dějou věci ohledně těch bank něco, nevíte o tom náhodou něco více, nebo možná, že asi ne?
Já vím jenom tolik, že momentálně ve Dvoche Daily řekli, že eventuálně budou přemýšlet nad tím původním jménem, co se jmenovalo tenkrát jako hypotéka, jak se jmenovala ta banka předtím, že se utvoří ta původní banka hypoték, která tady ve Švýcarsku byla, ale jestli to je pravda nebo ne, ale přemýšlej.
Spíš by mě zajímalo, jak to tam působí na lidi, protože tady se opravdu přes tu cenzuru víceméně nedozvíme vůbec nic. Jo? Takže jak to tam působí na ty lidi, jaká je tam atmosféra, to by mě dřív zajímalo, jestli to sledujete. Teda.
Jo, trošku ano, protože to o tom každý mluví, ale nikdo neví tak přesně, co se bude dít, protože ten chaos je i ve vládě.
Dobře.
Takže tak. Momentálně se ví jenom tolik, že nad tím dneska zrovna, nebo zejtra to bude, že se o tom bude mluvit, co jakým způsobem to půjde dál, protože se nikomu nelíbí to, že tu banku převzalo to UBS.
S tím
nikdo moc nesouhlasí, protože ta banka je tím pádem strašně moc veliká a tím pádem nebude přehled a tak dále, že by bylo lepší, kdyby se to zase rozdělilo, tedy teď to dali jako dohromady a by se to dalo zase zpátky, tedy pod jiným jménem. No tak je, co z toho vejde, to nikdo neví, ale znepokojení jsou všichni, protože taky tady jde o tu věc, že Švýcarsko vlastně ztrácí samostatnost a tak dále, prostě svoji identitu tím, protože tím to ta banka byla částí taky identity Švýcarska.
To je pravda. No to je právě ono, že švýcarské banky jsou známí tím, že jsou stabilní a to najednou začne padat ve Švýcarsku, což je velký průšvih ve světě, si myslím. Ještě poslední otázečku, jestli mohu na vás, já to nevadí, jo, že se takhle ptám.
Ne,
já vím jenom to, že vinu na tom mají ze západu, no dobře.
A vybírají si lidi nějaký ty částky, co tam mají uložen?
Myslím, ona
tam
že ne.
Věří tomu, takže si nevybírají, jo? Takže není žádný rán.
Vlastně ty menší lidi v podstatě nedělají nic moc, ale jediný, co je tady, že opravdu se kdo peníze opravdu má, tak staví. Prostě staví. Prostě ukládají se peníze do nemovitostí,
do pozemku. Dobře, děkuju moc, že jste nám zavolala a omlouváme se, to jste tak dlouho čekala, ale snad to bude v pořádku. Jada odpoví na ten solární záblesk ještě, ano? Tak děkujeme, nashledanou.
No, děkuju.
Nasanou.
Tak, prosím.
Tak,
a jsem to využil, Jardo, hned, jestli.
Jo, pořádku.
Dobrý, tak jo, tak prosím.
Já zase mohu odpočinu od mluvení.
Tak můžeš teď. A nebo, hele, je tu ještě jeden telefon teďko, tak
ano,
já bych ho radši tak vzal a nezapomeňme na to.
Dobře,
tak já ho zkusím sebrat. Paní ještě to nepoložila teďko, tak ona si čeká na odpověď na telefonu. Slyšíme se ve vysílání, halo?
Dobrý večer, tady je Gruber. Už jsem jednou mluvil.
Ano.
Budu moc znova, nebo radši ne?
To bylo o čem? To bylo...
To byla ta železná maska.
Ale teď to je bezpředmětní. No, teď právě přeskakujeme hrozně, hrozně moc od různých témat. Tak já nevím...
Já bych chtěl promluvit o buď o Dulce, anebo o Kapucin Jaru. Položit otázku.
Jo, dobře, tak to necháme do rezervy. To necháme do rezervy, jo, kdyby náhodou ještě vyšel čas, jo? Děkujeme zatím, nashledanou. Tak, a teďko já doprosím tě ještě tu paní z toho Švýcarska, zkus to.
Tak já bych nejdřív měl asi říci, že ta odpověď, aby byla nějaká sofistikovaná, komplexní, tak je na hodně dlouho.
No právě.
A z tohoto důvodu bych paní chtěl mimo jiné odkázat na archiv mého portálu matrix.21.cz, kde v jedné z předcházejících paralax jsem 4 hodiny povídal na téma solární záblesk, kde jsem tedy uvedl, mám za to, že docela vyčerpávající informace v jakési komplexní podobě. Vyplnilo to ty 4 hodiny. Je tam toho opravdu, je tam asi 8 nebo 9 oblastí, které jsem rozebíral v souvislosti se solárním zábleskem, včetně toho, co to ten solární záblesk je. Tady tedy alespoň základu, aby paní tazatelka měla nějakou představu, tak je potřeba si neplést terminologicky solární záblesk, nebo také se používá termín mikronova, s mainstreamovým vědeckým termínem mikronova. Protože ten vědecký termín mikronova se vztahuje k poměrně vzácnému jevu energetické exploze na povrchu takzvaných bílých trpaslíků, neboli bílého trpaslíka, což je v podstatě bílý trpaslík je v podstatě zhroucená, gravitačně zhroucená hvězda, kde panují velice specifické fyzika, obecně fyzikální, gravitační, gravitační podmínky. Jo. A ono těch bílých trpaslíků je třeba v naší galaxii poměrně velké množství. V podstatě, když tady hodně záleží na velikosti hvězdy a na charakteristice termojaderné fúze uvnitř té hvězdy, ve chvíli, kdy ta hvězda potom přejde do stádia novy, případně supernovy, tak ten hroutící proces má několik variant. Jednou z těch variant je černá díra, další tou variantou je bílý trpaslík, který se může hroutit ještě potom dál do podoby takzvaného magnetaru, s tím, že bílý trpaslík je tvořen především uhlíkem a možná u některých kupodivu kyslíkem. S tím, že bílí trpaslíci, proto se jim říká trpaslíci, ale ono těch trpaslíků je červený trpaslík a hnědý trpaslík, proto se jim říká trpaslíci, protože objemově potom takto zhroucený útvar je relativně malý, ale ta hmota v důsledku té gravitační komprese je extrémně těžká. A výron energie na povrchu takového trpaslíka se nazývá mikronova. Mikronova proto, a to je ta mainstreamová věda, mikronova proto, protože vůči nově anebo supernově, jo, vidíte mikro, pomočka nova, tak se jedná o slabý, mnohem slabší fenomén z toho energetického hlediska, ale i z toho hlediska optického pozorování a fenomén, který trvá mnohem kratší dobu. Proto používat termín mikronova v souvislosti s solárním zábleskem je takové dost nešťastné, protože to může potom být dost jakoby chápáno dost zmatečně některými lidmi. Proto já třeba používám spíše solární záblesk. Solární záblesk v tom našem formátu souvisí s takzvanou energetickou difúzí určitého typu hvězd. Do té skupiny patří i naše slunce. Přičemž ta extrapolace energetická tady u těch difuzních hvězd má vždycky svůj vlastní osobitý cyklus, který je individuální u našeho slunce. Odpovídá zhruba 33 tisícům rokům, to znamená 35 tisícům roku. To znamená, že když odečteme zhruba 2000 let našeho letopočtu, tak k poslednímu solárnímu záblesku došlo 33 tisíc zhruba, plus minus 33 tisíc let před naším letopočtem. A ten solární záblesk v podstatě je o výronu vysoce vibračních nebo extrémně kmitočtově, jako extrémně vysokých energií, takzvaného exotického charakteru, přičemž ten výron té energie je doprovázen i výronem samozřejmě klasických energií, ať už se jedná o gamma záření, ať už se jedná o, dejme tomu, nějaké ty paprsky X a tak dále. S tím ale, že technicky, technologicky v našem případě jsou tady tyto hrubé frekvence potlačeny nebo budou potlačeny, budou filtrovány z toho důvodu, aby nenarušovaly biologickou homeostázu na naší planetě. To znamená, aby nebyl narušen environmentální systém, poškozen naší planety a propuštěny budou pouze ty vysokofrekvenční energie, které jsou extrémně důležité z mnoha důvodů. A jedním z těch důvodů je to, že oni slouží jako palivo nebo v podstatě jako energetický impuls k vyvolání velmi intenzivní extrapolace ve smyslu duchovního vývoje na naší planetě. A tím duchovním vývojem se má na mysli nejen biologická metamorfóza na úrovni lidské DNA, na úrovni nebo v oblasti produkce biofotonů, respektive superfotonů, nejen v rovině kompatibility komunikační, datové a energetické kompatibility a synergie mezi kodující a nekodující DNA, ale samozřejmě ty vysoce vibračně vysoké nebo ty silné, vibračně intenzivní exotické energie budou mít přímý vliv i na energetickou infrastrukturu baryonické hmoty lidských bytostí. Tady především máme na mysli éterická těla, čtyři typy éterických těl, včetně takzvaného, to jsou takové terminus technicus, včetně astrální a spodní a nebo nižší a vyšší mentální sféry. A potom ve hře jsou i ty evolučně vyšší energetické systémy ryze duchovního charakteru, mezi které zase ty terminologie se různě liší podle toho, ze které filozofie vycházíte a které se třeba ty systémy se nazývají buddhické, átmické, monadické a já nevím, jaké jiné. Tělo v úvozovce, ale nejde o tělo, ale jde o energoinformační v podstatě platformu, která tvoří, nebo která je součástí jakési datového protoplánového základu, na základě kterého se odvíjí biologická hmotná struktura lidské bytosti, ale i od kterého se odvíjí evoluční charakteristika lidských bytostí na této planetě. Samozřejmě ty exotické energie, propuštěné exotické energie, evokované tím solárním zábleskem, budou mít přímý efekt a vliv i na planetu jako takovou. Čili pokud dojde tedy k žádoucím a pozitivním metamorfickým procesům na úrovni lidské bytosti, na úrovni zvířat, na úrovni vegetace, to znamená rostlinstva, tak samozřejmě k analogickým procesům dojde i na úrovni celé planety jako takové. S tím, že my dneska ten rámec nebo tu infrastrukturu vědomí naší planety, pokud budete vnímat planetu jako živý organismus, nejen jako tu hmotnou kouli nebo hmotnou placku, podle toho, jaká filozofie je vám samozřejmě blíž, tak tu máme nějakých 15 hustot v rámci této galaxie, tedy přinejmenším v rámci této galaxie, v rámci objektivní reality, těch 15 hustot je potom škálovaných ještě do 7 jakýchsi časoprostorových podsystémů, které se do 7, každá ta hustota. Jo? Takže máme 15 hustot, každá hustota má ještě 7 dílčích topologických diferenciací v rámci prostorové a časové topologie, takže 15×7 se rovná nějakých 105 celkem, pokud to počítám správně, diferenciací prostoru a času se vzájemnou modifikací. A potom pochopitelně vycházíme z toho, že vědomí naší planety vývojově evolučně aktivní ve 12 z 15 hustot, čili jakoby ve 12 dimenzích. Přičemž tady ten aktuální solární záblesk by měl vyvolat sérií vzestupných jevů a procesů na planetární úrovni a odkódovat nebo odklíčovat, vlastně jakoby odemknout přístup k 13., 14. a 15. dimenzi, respektive hustotě této objektivní reality z pohledu naší planety. Čímž dojde k výraznému a velice výraznému obohacení nejen po stránce energetické, ale i po stránce spirituální, což bude mít samozřejmě v přeneseném slova smyslu vysoce efektivní, pozitivní význam pro lidskou bytost a přírodu jako celek, pro celý ten environmentální systém tady. S tím, že ten solární záblesk je ještě specifický a zajímavý tím, že je synergizován, který je v synergii, je podporován celou řadou vzájemně aktivních a vzájemně projevených dalších makrokosmických jevů, ke kterým dochází současně, což není v minulosti, nebylo pravidlem. Ta intenzita těch jakoby paralelně probíhajících důležitých podpůrných jevů je v rámci tady tohoto aktuálního cyklu solárního záblesku masivní. To množství je skutečně velké, protože samozřejmě naše planeta zažívá ten solární záblesk co 33 až 35 tisíc let a existují záznamy, které jsou dochovány ať už z prostředí našich předků a prapředků, anebo ze strany jiných jiných typů a forem vědomí, které v prehistorických dobách operovaly na naší planetě a které popsali a zaznamenali průběhy a charaktery těch předcházejících solárních záblesků. A tady ten solární záblesk má být opravdu extrémně intenzivní právě v důsledku té synergické podpory. Mezi ty podpůrné jevy například patří aktuální vstup do fotonového pásu, kdy naše sluneční soustava vstupuje do takové makrokosmické energetické bubliny, která souvisí s kolektivem hvězd, s ústřední hvězdou Alkyon. Do toho kolektivu hvězd patří například hvězdy Merope, Taygeta, Maya a tak dále. A samozřejmě i naše hvězda Slunce. Dalším podpůrným synergickým efektem je to, že aktuálně přecházíme přes galaktický rovník naše galaxie, kde dochází k nejsilnějšímu zahuštění různorodých forem energií a tím pádem se zvedá kmitočet frekvence v rámci prostoru i času, což má zase vliv na všechno, co tímto oblasti prochází. Dalším takovým důležitým synergickým vlivem jsou události, které souvisí s procesy v centru naší galaxie, nebo v centrální oblasti naší, v centrální oblasti naší galaxie, které jsou mimochodem zkoumány i klasickou mainstreamovou vědou. Mezi další podpůrný vliv patří energetické působení hnědého trpaslíka, které má dvojí charakter, jednak mikrovlnný charakter, vysoce intenzivní, a po určitém přiblížení ke Slunci potom i charakter spíše plazmatického formátu, to znamená tam v důsledku přechodně zažehnuté jaderné fúze uvnitř toho hnědého trpaslíka, byť ta plazma má velice poměrně slabou teplotu, proto na té barevné škále odpovídá červené barvě potom ta plazma toho hnědého trpaslíka, tak ale i to ovlivňuje naše Slunce jednak z hlediska mikrovlnného působení, jednak z hlediska gravitačního působení toho hnědého trpaslíka, takže těch vlivů pak je tu samozřejmě aktivita intergalaktického portálu, který se nachází ve vzdálenosti kousek. Ho máme za Humny ve vzdálenosti nějakých 6 astronomických jednotek. Astronomická jednotka není setelný rok. Jo. Astronomická jednotka je v podstatě, jenom abyste si to nepletli, jo. Astronomická jednotka je jakoby mnohem menší vzdálenost, než je světelný rok. Tak to je nějakých 6 astronomických jednotek, tuším, se nachází ten intergalaktický portál od Kupierova pásu. Kupierův pás je oblast, která patří k těm velmi vnějším částem naší sluneční soustavy. Ta astronomická jednotka, abyste se dokázali nějakým způsobem představit, tak odpovídá zhruba 150 milionů, jako zaokrouhleně 150 milionů kilometrů. Je to vzdálenost 150 milionů kilometrů. Takže jestliže je to v podstatě průměrná vzdálenost mezi Zemí a Sluncem. Jo, průměrná vzdálenost mezi Zemí a Sluncem, což je nějakých zhruba plus minus 150 milionů roku, takže 6x 150 milionů kilometrů je tedy vzdálenost hrdla intergalaktického portálu od periferních oblastí naší sluneční soustavy. Takže tak to bych aspoň v krátkosti odpověděl na tu otázku.
Jasně, já jsem měl vyplý mikrofon a někam se mi zatovolala myš, tak jsem se nemohl trefit. proto ta pauza. Jado, ono už bude skoro konec, ale já tu mám ještě jednu takovou otázku, no já tu mám teďko jich dost, no, teď je jich tu dost.
Teď se to rozdělalo.
Ale co s tím udělat tady? Aby jsme nešli moc daleko od tématu, který byl vlastně tady nastolen. Hele, tady píše posluchač, pořád se bavíme o zemi jako o fyzickém hmotném objektu. Co když je to všechno úplně jinak a je to taky jen holografická projekce? Američané na měsíci nebyli, točili to v USA na poušti, přiznal to na smrtelné loži sám režisér. Přesto se to pořád lidem vnucuje. Země nemusí být ani placatá, ani kulatá, ale prostě nějak jinak, co nechápeme. A teď ještě tady doplňuje. Píšu to proto, že je to divná, že tu je divná jedna věc. Nás tady mimozemštěné navštívují, jak se jim zachce. My jsme ale ještě nebyli ani na měsíci. Proč? Neznáme nějaký klíč? Nebo to nejde? NASA lže jak rudé právo, tady píše. Takže jestli můžeš tak 5-8 minut do toho razit.
Pan autor má dobré postřehy.
Ano, Pepa,
to je hodně dobrá
Ostravy.
To je hodně
Pepa z Ostravy, hele, dokonce.
Ano, to je hodně dobrá otázka. Jednak bych chtěl říci, že všechno, celá tato realita je hologram. A to jako hmota a hologram nejsou věci, které jako jsou rozporné. Jo? To se nemusí rozporovat. I hmota jako taková je forma hologramu. Jo? Takže jako bych to nevnímal tak, že je hmota nebo hologram. Jo? Prostě i hmota je forma hologramu, to je jedna věc. No a to, že jsme se nedostali, že s tím měsícem je to takové extrémně podezřelé, to je samozřejmě pravda, ale to by bylo na dlouhé povídání. A to už fakt nemáme čas. Mm-hmm. To bychom tu byli do jedné hodiny zhruba a to Pavlík určitě nebude chtít.
Ne, navíc máme další pořad po vysílání.
Jasně,
ještě
ale velkou roli tady hraje magnetické pole. Takzvané planetární magnetické pole, které v podstatě vytváří oponu nebo clonu s ohledem na projev prostoru a času. Já vím, že toto bude velice náročné na nějaké uchopení, když na to nemáme moc času, ale přesně tohle téma budu rozebírat se svými studenty, kteří se budou akreditovat teď na první studijní takovéto setkání internetové, webinářové v rámci vnějšího prstence. Jde o to, že prostor a čas, jak ho vnímáme tady na této planetě, a obecně i mimo tuto planetu, ale uvnitř magnetického pole této planety, má úplně jinou morfologii, nebo má zkreslenou, výrazně zkreslenou morfologii od klasické reality. Od té čisté reality, od té jakoby skutečné reality. Potíže tady ta, že magnetické pole Země zasahuje do vzdálenosti za Lunu, za náš měsíc. Takže i když by nakrásně, a to je samozřejmě otazné, se američtí astronauti dostali na měsíc, tak pořád budou uvnitř sice už velmi zředěného, ale stále existujícího magnetického pole Země, a tudíž budou uvnitř bubliny, která deformuje prostoročas. Typické parametry času a prostoru. Jiná situace by byla, když by například existovala pilotovaná posádka mezi pilotovaná posádka, jejímž cílem by byl Mars. Tam už se budeme dostávat zcela jistě mimo magnetické pole Země. Ale dostaneme se zase, nebo ta posádka by se dostala do sféry magnetického pole Marsu, protože Mars má určitě disponuje magnetickým polem. Jo? Na rozdíl třeba od Venuše. Jo? A existuje tu takzvaná prostoročasová indexace, indexování v prostoru a čase, a to index, ty parametry toho indexování v prostoru a čase jsou odvislé od intenzity, velikosti a dalších parametrů magnetického pole příslušného planetárního tělesa nebo příslušné hvězdy. A inkarnace, charakter a v podstatě mechanismy, které mají na starosti tu inkarnační mechaniku, podléhají tady této časoprostorové indexaci. Proto i vnímání času na naší planetě je jiné než vnímání času na jiných planetách nebo dokonce na planetách mimo naši sluneční soustavu. Proto je naprosto běžné, že hypoteticky, když by naši planetu navštívila výprava, kosmická výprava bytostí z systému Sirius, dejme tomu, třeba z planetárního systému Bčkového Sirius, to znamená toho bílého trpaslíka Bčkového Sirius, tak na těch planetách, které mají magnetické pole a které ale budou mít jinou indexaci prostoru času, tak poplyne čas jinak než tady u nás. Oni ve své vlastní přítomnosti odletí za velice krátkou dobu, přiletí do naší sluneční soustavy, aby to bylo lépe pochopeno, tak třeba bilokačně, to znamená v nulovém čase, se přemístí do naší sluneční soustavy, respektive do zóny nebo do sféry naší planety. Teď se objeví na naší planetě, ale pro nás ty bytosti budou bytosti z budoucnosti. I když oni vlastně pochází z vlastní přítomnosti. Ale entity, ten rozdíl v indexaci mezi magnetickým polem této planety a tím jejich planetou způsobuje to, že oni, když letí k nám, tak letí do minulosti a my, když bychom letěli k ním, tak letíme do budoucnosti. A to souvisí, ještě toto zase souvisí v rámci třetí dimenze s trojitou vektorovou strukturou času. Je to zároveň i o způsobu uvažování a přemýšlení, protože my uvažujeme, když se pohybujeme z bodu A do bodu B, tak především uvažujeme v rámci prostoru a metrických jednotek. Ale existuje ještě jiná logika, která třeba pro nás, jako normálně pro prostého člověka tady, není běžná vůbec, ale pro mimozemské bytosti je naprosto běžná. Třeba my jsme se to v rámci autority, já jsem se to učil mnoho let, uvažovat tak, že uvažuju ne v metrických jednotkách, ale v časových jednotkách. Čili, jestliže ode mě bude někdo vzdálen, dejme tomu 500 metrů, tak ale zároveň ten člověk je ode mě vzdálen 2 minuty, dejme tomu, při nějaké rychlosti. Čili hovoříme o časové topologii. Ten člověk je vzdálen 2 minuty vedle mě. Je v čase 2 minuty vedle mě. Ne půl kilometru, ale 2 minuty. Je v časovém posunu 2 minut od mého realitního projevu. Jo? Takže tady v podstatě je extrémně důležité se naučit vytvořit si logiku uvažování v takzvané časové topologii, která ale jiná než prostorová topologie, má jiné zákonitosti než prostorová topologie. Ale tady už bohužel na to nemáme čas, abych to tady mohl nějakým způsobem detailně vysvětlovat, ale dovolím si vás pozvat právě na to, můžete se akreditovat do toho vnějšího kruhu mezi mé studenty a tam vás to budu učit detailně. Protože toto je velice zásadní k tomu, abyste pochopili tajemství, existenciální tajemství reality jako takové, co to ta realita ve skutečnosti je a co to vlastně je život a projev životní energie v doméně prostoru a v doméně času. Tak a tím bych asi skončil. v rámci toho dnešního pořadu.
Ano, je to v pořádku, protože my máme My máme další pořad, kalendárium, který tam je každý den vlastně po 23. hodině. Takže abychom to moc nenatahovali. Jardo, moc děkuju za dnešní paralaxu. Mm-hmm. Teď se tady ty otázky sešly, no tak to je ten průšvih. Možná, že budeme příštím pořadu ještě ty otázky.
Třeba, ano. Tak zkus je schovat, jestli
mi někam neutečou.
Je v tvé moci, je uchovat, tak je uchovej, protože každá otázka je vzácná a zajímavá samozřejmě. Jinak ano. Ten kapustin jár, na to se ptal ještě pan Gruber, je vojenská základna ruská, která se nachází asi 200 km jižně od Moskvy, poblíž města Znamensk v Archangelském kraji. Tady ta základna byla založena v roce 1946 a v současné době mimo jiné slouží jako cvičný prostor pro ozbrojené síly, především pro výcvik tankových jednotek a dělostřelstva, ale v rámci Kapustin Jaru je i poligon, testovací poligon v rámci tzv. Pokročilé letecké technologie a je v rámci toho poligonu jsou podzemní instalace utajená, která slouží k praktické realizaci reverzního inženýrství zachycených například mimozemských objektů, čili v tomto ohledu ten Kapustin Jar svým způsobem připomíná trošičku třeba tu americkou Areu 51.
Jasně. Dobře, Jardo, musíme končit. Děkuju moc. Mám to, říkám, připravené ten další pořad. Příště uvidíme, jak to dopadne, ale asi budeme pokračovat v čem? V tom planeta Země, jak to tam je?
Neurony pod palbou
nebo
protektorát planeta Země.
Planeta Země, ano. Takže v tom
já jsem možná říkal Archangelský kraj, Astrachánský kraj.
Astrachan.
Jsem si uvědomil, Astrachan. Ano, Astrachánský kraj, ten Kapustin Jar. No, takže budu se těšit za týden. Mějte se moc hezky, přátelé. Pavlíku, tobě děkuji.
Děkuji tobě.
Jo, za pořád a za týden se uslyšíme a uvidíme.
Dobře, děkuji moc. Ahoj, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Mm-hmm.